tačno je 9 sati.
Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 64. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Centar za sekvenciranje genoma i bioinformatiku koji je izgrađen u saradnji Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu i Pekinškog instituta za genomiku svečano je otvoren 9. decembra ove godine. Tim povodom je sa nama uživo u studiju dr. Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2.
Dobro jutro.
I dr. Goran Jovanović, naučni savjetnik Instituta za molekularnu genetiku. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
I kao i svakoga četvrtka, na kraju emisije profesor Momčilo B. Đorđević u redovnoj rubrici donosi nam zanimljivosti iz sveta medicine. Dobro jutro još jednom mojim gostima, hvala vam što ste ovoga jutra u studiju. Doktorka Begović, ovo je bila zaista velika stvar za Institut za molekularnu genetiku, jedan veliki projekat koji je priveden kraju. Kome će sve ova laboratorija biti namenjena i šta su sve njeni kapaciteti?
Dobro jutro još jednom svim slušaocima. Ovo jeste velika stvar. Evo baš sad sa kolegom Goranom komentarišem kad sam ja počinjala da se bavim molekularnom genetikom, onda smo radili sekvenciranje genoma. Šta je sekvenciranje? Nismo radili genoma, sekvenciranje DNK. To je čitanje genetičke informacije koja se u stvari sastoji od kombinacije 4 slova, G, A, T, C. I to smo nekada radili, sad to zovemo peške, to je neka nulta generacija smo bili, mi smo bili sekvenceri i onda ste pročitali po 300-400 slova, treba vam 7 dana do 10 dana i mnogo ste srećni, tako da vam za jedan gen bilo neophodno nekoliko godina da ga celog pročitate. A onda je tehnologija počela da se razvija i nastali su sekvenceri prve, druge, treće generacije i evo prvi put u zemlji sada imamo aparate, mašine koje mogu da pročitaju kompletnu genetičku informaciju čoveka, biljaka, životinja i tako dalje. Znači velike, velike količine podataka može da pročita i može da obradi. Primena je ogromna od medicine preko poljoprivrede, veterine, farmacije. Verovatno ćemo sad u toku emisije pričati o detaljima, ali smo u saradnji sa kolegama iz Kine u stvari nabavili 3 sekvencera tog tipa. Pored toga mi imamo i tehnologiju američku Illumina tehnologiju i sad smo nabavili i englesku Nanopore. Tako da sakupljamo tehnologiju na jedno mesto i ideja je zaista da ne koristimo samo to mi, da bude dostupna kompletnoj naučnoj zajednici, uključujući i lekare koji su zainteresovani, da jednostavno okupimo timove, ljudi raznih profila koji bi se onda bavili obradom tih podataka i korišćenjem tih podataka na najbolji način.
Pomenuli ste kolege iz Kine, iz Pekinškog instituta za genomiku. Koja je bila njihova uloga u ovom projektu?
Pa u suštini njihova uloga je bila, nekako smo se pokrenuli kad je počela korona, onda smo sa njima napravili ove dve laboratorije, Vatreno oko 1 i 2, a istorijat iza ove priče koji stoje jako interesantan. Doktor Ade Drmanac, koji je bio prva, je li tako, Gorana, je postava u našem institutu, je u jednom momentu otišao u Ameriku, pošto se on je bio zaista fokusiran na to sekvenciranje i njegova ideja je bila da to mora bude dostupno širokoj populaciji. ne da bude samo ekskluzivna tehnologija. I onda je otišao u Ameriku, otvorio kompaniju i radio je na, ajde kažem, razvoju sistema za sekvenciranje, i tada jedna sekvenca, odnosno jedna informacija jednog čoveka koštala oko $1,000,000, onda on rekao to ne dolazi u obzir, to mora se svede na $100. 30 godina kasnije on je to uradio i u međuvremenu ga je u stvari kupila, tu njegovu jednu kompaniju je kupio BGI. I on je tako sve spojio sa BGI-em, a onda je BGI opet preko korone došao i u Srbiju, tako se krug zatvorio. Znanje je počelo iz Srbije, vratilo se u Srbiju, samo u nekoj drugoj formi. I, i onda su, onda smo nastavili saradnju posle izgradnje ovih laboratorija. I sledeći nekako logični korak jeste bio da se napravi jedan centar za sekvenciranje. Prvi povod je bio da pratimo mutacije korone. Međutim, to je jedan moćan sistem koji ima široku primenu, koju ćemo kasnije pričati, i to je jedna velika stvar i za zemlju i za region, i ja se nadam da je ovo samo početak te priče.
I razgovarat ćemo mnogo detaljnije u ovoj emisiji šta je sve moguće uraditi zahvaljujući ovoj novoj tehnologiji. Pomenuli ste da se neki od naših stručnjaka na ovaj ili onaj način vraćaju u zemlju. Doktor Jovanović je jedan od njih. Doktor Jovanović, vi ste se vratili u Srbiju i sada ste deo tima Instituta za molekularnu genetiku.
Da, vratio sam se prošle godine sa Imperial College u Londonu.
Što je bio vaš motiv da dođete na Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo?
Pa, motiva ima raznih, od ličnih motiva do profesionalnih motiva. Tamo sam već dosta uradio, imao sam svoj tim i onda sam odlučio da je vreme da se vratim u zemlju i da probam da eventualno doprinesem nešto kolegama iz Beograda sa kojima sam radio na početku svoje karijere. U stvari 10-11 godina sam proveo u institutu pre toga, pre nego što sam otišao.
I da li ste vi bili direktno uključeni u planiranje ovog centra za sekvenciranje genoma?
Nisam, ali sam, možda sam malo pomagao, ali nisam bio direktno uključen. Jelena sa svojim timom radila.
A na koji način će otvaranje ovog centra doprineti vašim istraživačkim interesovanjima, odnosno realizaciji vaših istraživačkih interesovanja?
Pa doprineće ne samo meni, nego svim istraživačima, jer u suštini sekvenciranje, kako mi sad imamo, ima potencijal da promeni medicinu u 21. veku. Jednostavno, cela nova tehnologija koju mi imamo, ne samo što će doprineti razvoju bazne nauke, znači fundamentalne nauke kod nas i verovatno i u regionu i našim kolegama iz drugih instituta, nego će doprineti, znači, i aplikacijama raznim, stvaranju novih terapeutika, dijagnostici, znači sve ono što možete da zamislite da je vezano za medicinu će biti poboljšano zbog toga.
I možda da se na samom početku razgovora malo i predstavite našim slušalcima, šta je osnovna oblast vašeg naučnog delovanja?
Pa, moja osnovna oblast je molekularna mikrobiologija. Ja sam imao grupu koja se bavila biologijom membrane na Imperial College-u, a pre toga sam radio na Rockefeller univerzitetu u Njujorku, pa onda na medicinskom fakultetu u Ženevi. Svaki put sam se pomalo vraćao u Srbiju i onda posle 17-18 godina na Imperial College-u sam sad, pretpostavljam, konačno ovde.
To je lepo čuti. Sekvenciranje genoma je tema koja privlači zaista veliku pažnju javnosti. U prethodnim mesecima se mnogo toga govori o sekvenciranju genoma virusa SARS-CoV-2 i utvrđivanju prisustva različitih sojeva virusa. Da li je zapravo sekvenciranje jedini način da mi utvrdimo koji sojevi virusa su prisutni u populaciji?
Ako hoćete precizno da znate o čemu se radi, mora se radi sekvenciranje. I ne samo to, ako želite da vidite i poredite da li je došlo do promene između, odnosno da li postoji razlika između dva virusa, vi morate pročitati kod, znači morate pročitati nasledni materijal i onda da poređenjem kažete desilo se ovo ili se nije desilo. Ali jedino sekvenciranje možete to da precizno uradite.
Do sada, koliko je meni poznato, sekvenciranje genoma je vršeno, virusa SARS-CoV-2 je vršeno na medicinskom fakultetu u Beogradu, da li je vršeno na još nekim drugim mestima?
Ne, samo na medicinskom fakultetu. Ideja je sad da se jednostavno prošire kapaciteti i zajedno sa naravno kolegama i sa medicinskog fakulteta da imamo jedan moćan sistem koji će moći da obrađuje mnogo veći broj virusa, i mislim da to sad počinje bivati jako bitno. Kao što vidite, dramatične su promene sada u samoj koroni se dešavaju, ne znači da je ovaj situacija lošija, ali iz našeg ugla to je jako interesantno i to će se pratiti sledećih, ja pretpostavljam, Gorane, godinama tek koje dolaze, i to će biti jako bitno se prati šta se dešava. On će verovatno polako da se smiruje i dobija neku novu formu koja će biti bliža gripu, ali nikad ne znate šta može s njim da se desi. Drugo, korona prelazi iz čoveka u životinje, vraća se iz životinju čoveka, i to treba sada pratiti.
Do sada mi nismo imali nekakve zvanične informacije o tome, ali sekvenciranje genoma postaje sve transparentnije. Sekvence se postavljaju u međunarodne baze podataka, ko zna da ih pretražuje, jasno mu je koliko se u određenim institucijama sekvencira. Broj uzoraka virusa SARS-CoV-2 sekvenciranih u Srbiji u prethodnim mesecima je bio, po mom skromnom mišljenju, zanemariv, ako možemo tako da kažemo. Kako mi sada da znamo da li nam je Omikron soj stigao, u kom je procentu zastupljen u populaciji, ako ne stižemo da sekvenciramo?
To je ono što sam rekla. Tu mora da radi statistika. Znači, morate imati statistički značajan broj sekvenciranja. Morate znate odakle i sa kojih mesta uzimate te uzorke. Jako je bitno, naravno, ulaz samog virusa u zemlju, aerodromi pre svega. I svi ti pozitivni uzorci bi trebali da se sekvenciraju. Kapacitet ovog sistema je do 2000 genoma mesečno.
Što je zaista značajan broj.
To može čak i da se poveća, ali ajde vidimo kako će situacija da se kreće. I sigurno neće u svakom momentu biti neophodan toliki broj da se radi, opet to zavisi od epidemiološke situacije.
Ali da budemo potpuno jasni, to sekvenciranje podrazumeva i znatnu količinu hemije koja nije potpuno jeftina, angažovanje ljudskih resursa.
Tako je.
Znači, važno je napraviti balans između broja i onoga što želite.
Apsolutno, ono što ima smisla, i ja pretpostavljam da neće u svim periodima biti ovaj intenzitet. Sada je još uvek takva situacija kakva je, ali za jednu godinu dana to će se sve smanjiti, i onda ćemo znati tačno šta pratimo.
Da li vi već imate neki konkretan ugovor sa Ministarstvom zdravlja ili dogovor na nivou države o tome na koji način će vaši kapaciteti biti iskorišćeni za sekvenciranje genoma virusa?
Trenutno ne mogu sad ništa konkretno vam kažem. Da, država će podržati, to mogu da kažem. I pravimo sad planove neke za iduću godinu da vidimo koji je to realan obim za prvih 6 meseci, koliko bi trebali da radimo sekvenciranja, da to, kao što ste rekli, ima i smisla, a i da se opet ne bacaju pare. Mislim, mi u nauci stvarno ne volimo bacamo pare, mi to merimo do poslednjega toma. Ako može nešto drugo da se iskoristi, da se iskoristi. Ali mislim da je sada bitno, će biti intenzivno sekvenciranje jedno 6 meseci, pa ćemo onda videti šta će da se desi letos.
I sigurno ćemo dobiti veliku količinu novih podataka, o tome razgovaramo nakon muzike. I must admit you gave me something momentarily in which I could believe. But the hand of harsh reality's ungrown, and it's on its way back here to scoop you up. But not on my watch, I wanna stay with you, my love, the way some science fiction does. Reflections in the silver screen, strange societies, swamp monster with a heart on for connectivity, the ascension of the free, mass panic on a not too distant future colony, quantitative easing. While I make a simple point about peace and love, but in a sexy way where it's not obvious, highlight dangers and send out hidden messages the way some science fiction does, the way some science fiction does. Mirror, mirror on the wall,
write a song to make you blue. But I've a feeling that the whole thing may well just end up too clever for its own good. But with some science fiction dough,
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
9:16, nastavljamo emisiju Hoću da znam, uživo u studiju Radio Beograda 2, doktorka Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo i doktor Goran Jovanović, naučni savjetnik ovog instituta. Govorili smo o Centru za sekvenciranje i bioinformatiku koji je otvoren u sklopu IMGGI-a. I doktor Jovanoviću, vi ste baš pomenuli, ovo nije samo centar za sekvenciranje, nego i centar za bioinformatiku. Kakvi su to kapaciteti vezani za bioinformatičku obradu podataka sada dostupni u institutu i zbog čega je to značajno?
Pa značajno je zato što sekvenciranjem sakupljate veliku količinu podataka koja može samo da se obradi statistički, odnosno mi to kažemo bioinformatički, da bi se izvukli podaci iz te velike količine podataka. I to dovodi u stvari do stvaranja personalizovane medicine i do stvaranja, znači, podatak na nivou globalne medicine. Takođe, znači, neophodno nam je da bi dobili rezultate u fundamentalnim istraživanjima. Kod nas je bioinformatika u povoju. Znači, pokušavamo da razvijemo bioinformatiku, već ima dosta ljudi koji su priučeni, da tako kažem. Ima ljudi koji znaju bioinformatiku, ima ljudi koji su se vratili iz inostranstva i eksperti su iz bioinformatike i pokušavamo da dovedemo još neke ljude iz inostranstva koji su takođe eksperti u bioinformatici da nam pomognu, formiraju grupu, odnosno grupe. Takođe nam pomoć dolazi od strane Instituta za veštačku inteligenciju u Novom Sadu, gde imamo koleginicu koja formira svoju grupu i koja će raditi sa nama. Znači, bioinformatika, jednim rečju, još uvijek nije dovoljno razvijena kod nas da možemo da kažemo da imamo kapacitet u bioinformatici za obradu podataka, tako velike količine podataka koje ćemo dobiti iz ovog sekvenciranja, ali pokušavamo paralelno sada da razvijemo znači i taj deo bioinformatički. Inače, bez bioinformatike praktično ne mogu da kažem da je sekvenciranje neupotrebljivo, ali skoro da je tako. Znači, morate da imate funkcionalnu organsku vezu između sekvenciranja genoma, odnosno sekvenciranja gena, svejedno kako god hoćete, i bioinformatike, da bi dobili na kraju rezultat konačni i videli kakvi su podaci dobijeni. To je.
I razvoj različitih tehnika sekvenciranja genoma je zapravo pratio direktan razvoj bioinformatičke obrade tih podataka.
Apsolutno, znači to je paralelno išlo. Znači jedno i drugo se razvijalo zajedno, jedno bez drugog nije ni moglo. Pa i kod nas u institutu pomenuti Rade Drmanac je radio sa kolegom Ivanom Labotom, koji je radio u stvari na razvijanju algoritama, bavio se bioinformatikom već tada 90-ih, odnosno krajem 80-ih, početkom 90-ih godina prošlog veka. Kada sam ja bio u institutu i oni su u stvari zajedno razvili program, algoritam za novi način sekvenciranja i onda ide ova priča koju je Jelena rekla na početku, razvoj cele metode i na kraju se to sve vratilo nama, evo, posle 30 godina, 30 i više godina.
Dobro, Begović, da li možda možete nam dati neki konkretniji primer da bi slušalcima to bilo jasnije? Recimo, ako sekvencirate genome osoba koje su bolele od određenog tipa karcinoma i slično, šta sve na osnovu tih podataka mi možemo da zaključimo? Na koji način to može da unapredi terapiju?
Da, za neke, recimo, bolesti već postoje, da kažem, ciljane metode. Znači, ne morate da idete u sekvenciranje čitavog genoma, nego možete gađate određene gene koji su bitni ili određene delove DNK koji su bitni za nastanak te bolesti. Znači, utvrdite prvo, recimo, koje su mutacije u pitanju. Ako postoji sad saznanje kakva u posljedicu ta ima mutacija, vi već možete dati neku prognozu za tok bolesti. Također, možete na osnovu toga, sad sa kupljenjem velikog broja pacijenata, recimo sličnog oboljenja, gledajući njihovu genetiku, prateći kako reaguju na određeni lek, vi možete na osnovu sad te genetike reći, aha, ako je ova mutacija u pitanju, najbolje da se tretira ovim lekom. Na taj kakav pacijent će da reaguje na taj lek. Nemojmo da gubimo vreme da 6 mjeseci pokušamo jedan, drugi, treći lek i tu se dragoceno ovaj vreme gubi. I to je ta farmakogenomika koja u stvari uzima u obzir ličnu genetiku i tretman bilo kakvim lekom u odnosu na to. To su neverovatne u stvari koraci, nismo ni svesni, to mi to sad izgovaramo da. Tako olako, ali to su zaista neverovatni koraci za medicinu. Znači, i dijagnoza i neka prognoza već na osnovu određenih mutacija može da kažete kakav će ishod biti i promjena protokola kako se leči, znači možda i dinamika lečenja, kod jednoga se radi brzo, ne znam, velika količina leka, kod nekih osoba ne može, nego mora da se ipak razbije na neki duži period zbog nekih možda drugih mutacija koje mu ne dozvoljavaju da taj lek brzo obradi, pa onda postane toksičan. I to je sad jedna vrlo, vrlo kompleksna priča i ja mislim da ćemo stvarno za 10 godina već imati sasvim drugačiju medicinu i u Srbiji, da. A da ne pričam sada u nekim zemljama koje su tu
Što znači da razvoj ovih kapaciteta i u našoj zemlji personalizovanu medicinu približava pacijentima, inače nije više naučnom fantastikom.
Apsolutno, mi u institutu imamo već grupe koje rade na tome, koji su stvarno onako pioniri i veliki zagovornici decenijama te personalizovane, odnosno precizne, to je sad zovu precizna medicina, ne personalizovana. I radimo mi sa lekarima iz našeg zdravstvenog sistema i menjaju se protokoli i to ide nekim tempom. Ja bih volila da to ide mnogo brže. Ali kad tad ćemo stići to?
Da. Evo, ja mogu da se nadovežem na Jelenu i da kažem, kad je već pomenula onkologiju i kancer, vi ne samo što možete da vidite znači mutacije, da odredite, znači prvo da uradite dijagnoziju, da odredite tretman, nego možete da vidite i rezultat tretmana sekvenciranjem. Recimo, možete da odredite RNA sekvenciranjem, odnosno RNK sekvenciranjem, profil RNK u jednoj ćeliji, ako je to kancerozna ćelija, i da vidite da li je terapija pomogla, da li je recimo suprimirala, protein regulatora rasta, koji u stvari je bitan za razvoj kancera. Znači, možete jednostavno ne samo da vidite, da odredite terapiju, nego da vidite rezultat terapije.
I ovdje dolazimo do vrlo složenih tema. Ako se dotaknemo i uloge RNK molekula, mogli bismo celu jednu emisiju da posvetimo tome. Ono što je svakako vrlo značajno za naše slušaoce jeste da razvoj ovih kapaciteta omogućava i prenatalnu dijagnostiku, vrlo preciznu, koja je do sada većinom sprovođena u inostranstvu. Šta to u praksi znači za naše slušaoce?
To u praksi znači, imate kod prenatalne dijagnostike imate invazivnu, imate neinvazivnu. Pri tome invazivna jedna zlatni standard je i dalje amniocenteza koja se sada radi između 15. i 20. 16. i 19. nedelje, znači u tom nekom ipak podmaklom delu trudnoće. Ali zahvaljujući razvoju tehnologija razvijene su neinvazivne metode. Jedna od tih metoda, znači NIFT je logo, odnosno kako bi, brand name, brand ime, ali to je jedan skup vrlo sličnih metoda, samo u zavisnosti koje proizvođač drugačije se zove. To je metoda koja vam omogućava, ona je screening, ona nije dijagnostička metoda i dalje. Verovatno će za 5 godina biti i dijagnostička metoda, za sada je drže kao screening metodu, jako popularna i sve više i više žena se odlučuje da je radi. Zato što iz krvi majke vi možete da izolujete DNK bebe, da razlučite šta je DNK poreklom od majke, šta je DNK deteta i da sa vrlo visokom preciznošću za neke najčešće trizomije, znači kad imate višak hromozoma, kao što je Downov sindrom, da kažete postoji velika verovatnoća, ne daj Bože, da je došlo do poremećaja u broju hromozoma ili ne. Sad su oni to proširile i na mnogo sitnije promene na nivou DNK, ali to je nešto što vam prvo daje, pošto se radi u 10. nedelji, ne daj Bože, daje vam mogućnost da to potvrdite kroz amniocentezu. S druge strane, smanjuje broj trudnica koje moraju da idu na amniocentezu, s obzirom da ona ipak nosi rizik od pobačaja u nekom malom procentu. I to ja mislim smer u kome se krenulo što se tiče prenatalne dijagnostike nezaustavljivo. Mislim, sad smo juče pričali sa nekim koleginicama koje rade amniocentezu. U Americi se potpuno prebacuju na prenatalnu dijagnostiku, i to i za mnogo starije žene nego što je iznad 35 godina.
Ovo su,
i mlađe i starije. Tako da...
Ovo su vrlo važne informacije. Doktor Jovanoviću, tehnologija sekvenciranja i ovi novi kapaciteti doprinose generisanju, kao što smo rekli, ogromnih količina podataka. To su nečiji najprivatniji mogući podaci. Podaci koji vrlo lako mogu da budu i zloupotrebljeni na određeni način, i svuda u svetu se sada razvijaju metode i propisi kako te podatke zaštititi, šta sa njima raditi. Vi ste se vratili sa Imperial College-a. U Engleskoj postoji ozbiljno iskustvo već u toj oblasti. Kako biste uporedili standarde koji postoje u Srbiji? Verujem da se vi trudite da se pridržavate najboljih mogućih praksi, a kako to izgleda negde tamo u svetu?
Pa, kao i za sve ostalo, ne treba porediti, odnosno nemoguće je porediti, zbog toga što je tamo uložena ogromna količina novca u tu svrhu, a ovde smo mi tek na početku. Znači, tamo imate zaštitu počevši od vašeg kompjutera, pa lokalnog departmana, pa onda na nivou instituta, odnosno univerziteta, pa onda to ide u takozvani oblak, koji sad i kod nas postoji, pošto je otvoren ovaj centar u Kragujevcu, nacionalni, tako da mi smo za sada na oblaku, da tako kažemo. Mi imamo prilično slabu zaštitu lokalnog karaktera, ali imamo. I imat ćemo, pretpostavljam da ćemo da to usavršimo. Tako da nadamo se da će ta baza podataka na nacionalnom nivou da čuva, da bude dovoljno zaštićena, da bi ti podaci mogli da se upotrebe parcijalno, odnosno, kako da kažem, postoje ključevi, znači da vi možete da ključate jedne delove podataka smeštenih u tom oblaku informatičkom, i ima delova koje ne možete, znači jednostavno nemate dozvolu. Naravno, pretpostavljam, za hakere ništa neće biti problem, kao što nije problem ni na zapadu, tako ni kod nas. Ali mi ćemo se truditi da to bude bar približno onome što je napolje.
Naravno, to je vrlo važno, ali pristup ovim podacima je, kao što ste rekli, ograničen, ali istraživačima on može da bude dragocen. Ovako velike baze podataka mogu da nam daju zaista jako mnogo informacija.
Apsolutno, i to na duge staze. One se mogu da se formiraju danas, a tek za 10 godina neko da ponovo prođe kroz njih. Mislim, to će se vrteti u krug. Evo sad upravo moje kolege prate preko kompjutera, imaju sastanak sa kolegama iz data centra, gde pravimo sada najbolji sistem kako da ti podaci budu i backupovani i sačuvani, i oni imaju trenutno zaista najveći kapacitet, i to je nekako državni cloud gde ćemo mi u svakom slučaju držati i backup podatke. Ja se nadam i sve podatke i tamo raditi i obrađivati, jer nema smisla, mislim, za nas bi bilo to neviđeno ulaganje da to pravimo na institutu, kad već imamo nešto što je centralizovano i napravljeno.
To je onaj novi centar koji je pre nekoliko dana otvoren u Kragujevcu, koji ima i super računar sa ozbiljnim kapacitetom.
Tako je, NVIDIA je stigla,
Takođe bitno za budućnost kliničkih studija vezanih za medicinu, zato što će se uskoro razviti kod nas, nadam se, i digitalna medicina, imaging, koji će određivati endpoints, znači krajeve studija kliničkih, recimo kakvi su simptomi, kako je delovao lek, kakvo je izlečenje, znači svi ti podaci će biti stavljeni, da kažem, i zaštićeni najbolje moguće. Tako.
Slušamo muziku i nastavljamo emisiju Hoću da znam.
I used to think maybe you loved me. Now baby I'm sure. znaš šta želiš. Ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jame i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
9 sati 35 minuta, nastavljamo razgovor u studiju Radio Beograda 2. Dr. Jelena Begović i dr. Goran Jovanović iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo. Dr. Jovanoviću, malo pre smo se u pauzi osvrnuli na projekat sekvenciranja humanog genoma koji je okončan 2003. godine. I eto, da bi možda našim slušalcima bilo jasnije koliko je sada ova nova tehnologija napredna, da li možete nam uporediti to, koliko je to koštalo i koliko je vremena trebalo 2003. a za koje vreme bismo to uradili sada?
Da, taj projekat je radilo 20 godina, 100 naučnika iz oko 12 zemalja iz celog sveta. Koštao je negde oko 3 milijarde dolara i okončan je 2003. godine. A danas za 10 humanih genoma vam je potrebno nekoliko sati ovom novom metodom sekvenciranja.
To su zaista impozantne stvari. Dr. Begović, ovi kapaciteti će biti korišćeni i za dijagnostiku retkih bolesti. Znači, pored prenatalne dijagnostike, nešto što je lekarima predstavljalo značajan problem i iziskivalo i značajna sredstva i vreme, sada može znatno brže da se reši.
Apsolutno, mi to već radimo. Znači, imamo ovaj drugi aparat na kome to radimo. Sad dobijamo pojačanje definitivno. I te retke bolesti su nekako kako se ulazi dublje u sekvenciranje i dobijaju novi podatci. Nažalost, broj tih, mislim nažalost ili na sreću, ne znam više, broj tih retkih bolesti raste. Ne zato što se incidenca povećava, nego zato što otkrivamo i kažemo, aha, pa to nije jedna bolest, nego su u stvari tri bolesti na osnovu genetike koja stoji iza njih. Tako da mi u institutu imamo jedan jako, jako iskusan tim što se tiče retkih bolesti koji sarađuje sa nekoliko naših klinika, odnosno zdravstvenih institucija već decenijama na tome, ali ovo će se sada, zahvaljujući ovim kapacitetima, širiti i pojačavati.
I vaš institut, pored ovih kapaciteta, ima i brojne druge istraživačke grupe, pokriva razne teme. Pre nekoliko dana su objavljeni rezultati najvećeg ovogodišnjeg poziva Fonda za nauku pod nazivom Ideje. Vaš institut je, ako se ne varam, dobio 5 projekata.
5,5.
5.
5 projekata vodimo i na jednom projektu smo partneri, tako da 5,5.
Koje su to sve teme otprilike kojima se bave istraživači iz vašeg instituta?
Da, ja ću samo uopšteno o tome, pošto toliko je projekata u poslednjih godinu dana prijavljivano na institutu, a sad mi imamo te procedure, svi pročitamo, to sve mi je pobrkano u glavi, ali neke interesantne stvari, recimo vezane su za bioplastiku, kako možemo mikroorganizme da koristimo pri obradi otpada, znači nekog opšteg otpada ili plastičnog otpada, da bi dobili s jedne strane recimo biogorivo, s druge strane neke proizvode koji imaju svoju vrednost, koje mogu se koriste u recimo biomedicini, neki novi materijali koji su biokompatibilni. Takođe imamo jedan recimo lep živi sistem na kome radimo. To su kao predkliničke studije, to su zebra ribice, to su one male ribice koje smo kao deca kupovali do besvesti na pijacama. i gajili ih, one su prozirne, po tome su poznate, a inače njihov kardiovaskularni sistem je jako, jako sličan našem, bez obzira što nas dele milioni godina evolucije, tako se zadesilo. I oni se koriste, recimo ovaj jedan projekat je vezan za uloga jednog gena u regeneraciji srca, a kao model sistem koristimo zebra ribice. Imamo također grupe koje se bave mikrobiomom, znači bakterijama koje žive u našem organizmu ili na našem organizmu, koji imaju jako veliki uticaj na naše zdravlje, i psihičko i fizičko. Mnoge bolesti su povezane definitivno sa poremećajima u tom sastavu, posebno u stomaku ovih mikroorganizama, i to je jedan isto od projekata. Imamo i sa biljkama različite projekte. To ja mislim, Gorane, ako se ti nečega sad su mi oni drugi
projekti.
Što znači veliki broj različitih sistema. Mi sada zapravo molekularnu biologiju možemo da posmatramo i kao, da se niko ne uvreti, jedan globalni alat koji pomaže stručnjacima različitih profila da otkrivaju mnoge nove stvari.
To je praktično multidisciplinarna nauka i ona vezuje za sebe skoro sve ostale nauke.
To je vrlo interesantno. Kog su profila dominantno stručnjaci koji su zaposleni u institutu?
Dominantno su molekularni biolozi, ali ima i hemičara, biohemičara,
medicinara, veterinara.
Da, imaju. Znači, vezanih za medicinu, veterinu.
I možda je važan podatak, vi ste uložili znatna sredstva da neki od vaših istraživača pohađaju master studije na računarskom fakultetu kako bi se usavršili u oblasti bioinformatike.
Jo, jeste. Da, to su ljudi koji su samo inicijativno pre, ne znam koliko već godina, krenuli i shvatili su da bez bioinformatike, tako nam i bioinformatičari ovi trebaju, i IT-evci nam trebaju, shvatili su da moraju polako sad sami da se obrazuju. U jednom momentu smo to nekako u dogovoru shvatili da bi njima bilo potrebno dodatno znanje iz nečega što mi nismo imali na osnovnim studijama. Znači, oni nisu matematičari, oni su biolozi. I onda smo sa računarskim fakultetom napravili jedan kao master, jednogodišnji master, master program, gde su oni dobili neke osnove od matematike, bioinformatike, machine learninga, da čisto mogu i da sa drugim nekim bioinformatičarima iz drugih struka komuniciraju pre svega, a neki od njih zaista vidim da vrlo onako ozbiljno grabe dalje, i ja se nadam sada malo će da korona da se primiri, pa da mogu da idu sada na neke još ozbiljnije obuke, i kao što je Gore rekao, da dovedemo nekog ozbiljnog stručnjaka, da iskoristimo neke projekte, ga dovedemo i da boravi malo sa našim ljudima i tako da ih upgradujemo. A s druge strane, iskupljamo ljude iz svih ostalih institucija koje žele bioinformatiku, zaista da se okupi jedan tim, jer jedino tako možemo da rastemo.
I sada već vidimo koliko se zapravo isplati ulaganje u mlade ljude i njihovo zadržavanje na institutu. Mnogo vam hvala na ovom razgovoru, mnogo je još tema o kojima bismo mogli da razgovaramo. Siguran sam da ćemo u nekim narednim emisijama predstaviti neke od interesantnih projekata koji se sprovode kod vas u institutu. Gosti emisije Hoću da znam bili su doktorka Jelena Begović, direktorka Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, i doktor Goran Jovanović, naučni savjetnik. Hvala vam još jednom.
Hvala na pozivu, prijatno svima.
Hvala, prijatno.
Seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill. Like all the things you can't explain, four seasons in one day.
doesn't pay to make predictions, sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
9:45, vreme je za našu redovnu rubriku. Profesor Momčilo B. Đorđević je ovoga jutra uživo u studiju. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Kažete, vrlo interesantna tema emisije danas.
Pa, znate šta, to je nešto što je ne samo kod nas, to je u svetu sada, što kažu, na vrhu interesovanja, pre svega, zato što je nas naučio, nekoliko lekcija je dao COVID-18, i onda su svi shvatili, a i mi, koliko je važno napraviti analizu tog niza gena, odnosno takozvano sekvencioniranje, da bi se iz toga videlo da li se taj prouzročnik bolesti, taj, znači koronavirus, da li on mutira ili ne mutira. I to se negde u nekim zemljama, tu se radi dva puta dnevno. A i mi smo to radili, naravno, onoliko koliko nam je guber dozvoljavao, ne možete raditi nešto što nemate tehnologiju. Danas vidimo da ćemo dobiti tehnologiju. To je zaista fantastično.
Odnosno, ta tehnologija je već stigla i nadamo se da ćemo sad imati znatno veću količinu podataka.
To je tako. Tu, pre svega, ja mislim da je i pitanje kadra koji mora biti obučen i, naravno, redovnog priliva sredstava. Vi ako nemate redovni priliv sredstava, to je iz budžeta ide, onda vi ne možete da radite. Ali bilo kako bilo, napravljen je važan korak. Sad neko može biti zadovoljan više, neko manje, neko može misliti da to nije ni važno. To je sve pitanje shvatanja i takvi smo ljudi. A ono što sam ja hteo sada da kažem, što nema nekog smisla da se nadovezujem na ovo, jer ja nisam čovjek iz nauke, iz teorije, ja sam čovjek iz prakse. I hteo sam da, eto, nekako istaknem koliki je značaj ovoga po tome što mi nismo znali do skoro, pre svega, koliko mi imamo hromozoma. Mi smo, slušaj, verovali ili ne, mi smo do 56. godine mislili da imamo hromozoma koliko i šimpanza, znači 48 komada u 24 primjerka. I onda se, to je bilo potpuno jedno, bio jedan mrak. Zašto? Zato što smo mi nasledili genetiku graška i pasulja od Georga Mendela. I to se sve, to je ušlo smo s time u 20. vek, tek je negde na prelazu u 20. vek shvaćeno da tu nešto ima. I onda se, u Americi su počeli veliki tu istraživački radovi, dok nije jedan biolog koji se zvao Painter, Theophilus Painter, on je na seriji preseka testisa ustanovio da mi imamo kao ljudski rod 48 hromozoma. 48, nisam pogrešio. I sada pazite, 48 hromozoma, i to je trajalo 33 godine, verovali ne, do 56 godine niko nije znao da ima 46 hromozoma kojih ima, zato što nije bilo precizno brojenje. Tek je 56. godine se došlo do tog zaključka. To su bili jedan Šveđanin, on je bio biolog, bavio se biljkama, botaničar više, A drugi bio jedan sa ostrva Jave, koji je tamo on je, ima kinesko ime, Tju se zvao, Joy Tju. Oni su dokazali da mi imamo 23 para kromosoma, odnosno 46. To je bilo u neku ruku senzacionalno otkriće. I onda šta su radili? Onda su uzeli knjige i udžbenike i vratili se od 56. godine unazad i uzeli lupu i počeli da broje fotografije tih kromosoma, i kad su imali lupu, onda su one vidjeli da nije bilo 48, nego 66, ali niko nije imao živaca da broji, nego je verovao Painteru. I tako je to išlo. E sad, to je jedna mala, ovako interesantna priča.
Ali vrlo zanimljiva priča iz istorije nauke, i nekako ta druga polovina 20. veka je zapravo bila obeležena molekularnom biologijom i razvojem genetike, i sve ono što nam sada i ne deluje kao tako nešto davno, izgleda potpuno neverovatno. Mi 50. godina nismo ni imali ideju baš šta je tačno genom, a danas imamo mogućnost da čitamo stotine genoma.
Pa znate šta, to je jedna vrlo složena materija. Ja mogu da vam kažem, ja nemam iskustva u svemu tome, ali sam iz neke ljubopitljivosti i svojom angažovanošću, tako čovjek sa univerziteta, pa onda treba da dam neki doprinos opštoj kulturi. Onda sam, kao što znate, bio angažovan vrlo često, se bi pisao i govorio nekad sa više uspeha, nekad sa manje, neko je volao to da čita, neko nije volio da sluša i nije volao. Ali je činjenica da sam ja, pravo da kažem, tokom tog pisanja mnoge stvari naučio koje nisam mogao da naučim na fakultetu. I mogu da vam kažem da danas postoje i starije generacije, oni su još uvek u praksi, sad treba da idu u penziju, ljudi koji su, pa molim vas, oni su do pre 30-40 godina nisu znali koliko ima hromozoma. Pa šta je bio 40-50 godina? To je bilo juče i prekjuče. Sada smo doživjeli da ovo o čemu ste vi sad razgovarali sa ove eminentne ličnosti imamo.
Razvoj nauke, razvoj tehnologije je sada toliko brz da je neophodno da to pratimo tokom cele naše karijere. Ako ostanemo samo sa znanjima, sa studija, bit ćemo potpuno neupotrebljivi u sistemu.
Mislim, ovo što je drugi deo ovog projekta kinesko-srpskog, ja mislim da on mnogo važniji, ne mogu da kažem sad da je mnogo važniji od prvog dela. Prvi deo se sastoji u, to je sekvencioniranje i tehnologiju sekvencioniranja, a drugi je bioinformatika. To je suština stvari, ovo što rekao ste, da ono što znamo da ostavimo, da stoji na raspolaganju budućim generacijama.
Mnogo vam hvala, profesore, na ovom lepom razgovoru.
Hvala lepo.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 64. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali organizator Božidar Ljubišić, muzička urednica Tatjana Kosanović, tonski realizator Vesna Tošović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Yes.